Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У сённяшнім эфіры аналітычная перадача пра акцэнт. Званочкі Яна Максімюка. І ў залатым запасе перадача Сергія Дубовца «Вострая брама» і Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы».
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіна, у эфіры Радыё Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. У Венесуэле адбываюцца прэзідэнцкія выбары. Уга Чавес, які кіруе краінай ўжо 14 гадоў, дамагаецца перабраннем на чацвёрты тэрмін. Яго галоўны супернік 40-гадовы Энрике Капрылес, кандыдат ад апазіцыйнага блоку дэмакратычнага адзінства. Прагаласаваўшы сёння на выбарчым участку, Уга Чавес заявіў, што прыме вынікі выбараў, якімі б яны не былі. Перадвыбарчая кампанія праходзіла ў напружанай атмасферы. Абодва кандыдаты рэзка крытыкавалі адзін аднаго. Чавес, які называе сябе прыхільнікам пабудовы сацыялізму, заяўляў, што Капрылеса падтрымліваюць замежныя дзяржавы і наркамафія. Капрылес абвінавачваў дзейны ўрад у карупцыі і неэфектыўным расходаванні сродкаў. Апытанні сведчаць, што шанцы Чавеса крыху большыя, аднак разрыў паміж кандыдатамі перад выбарамі скарачаўся. Турцыя пяты дзень запар адказвае артылерыйскім агнём на абстрэлы з тэрыторыі Сырыі і сцягвае войскі да сырыйскай мяжы. Памежныя артылерыйскія перастрэлкі пачаліся ў сераду, калі 5 мірных жыхароў Турцыі былі забітыя снарадам з сырыйскай тэрыторыі. Гэта найбольш сур'ёзнае абвастрэнне на мяжы ад таго часу, як 19 месяцаў таму ў Сырыі пачалася грамадзянская вайна. Міністр абароны ЗША Леан Панетта папярэдзіў, што канфлікт можа выйсці па-за межы Сырыі. Паводле яго, Вашынгтон праз дыпламатычныя каналы заклікае бакі не дапусціць эскалацыі канфлікту. У Пецярбургу прайшоў мітынг, прымеркаваны да 6-й гадавіны згібелі журналісткі Анны Паліткоўскай. Яе застрэлілі каля ўласнай кватэры 7 кастрычніка 2006 году. Забойства дагэтуль застаецца нерасследаваным. Паліткоўская была жорсткім крытыкам вайны ў Чачэні, карупцыі ў расійскай уладзе і палітыкі Владзіміра Пуціна. Тым часам Владзімір Пуцін сёння адзначае сваё 60-годзе. Паводле прэсавай службы Крамля ён будзе святкаваць у сямейным коле і святкуе, і ніякіх дзяржаўных мерапрыемстваў з гэтай нагоды не запланавана. У розных гарадах Расіі адбыліся грамадскія акцыі пад лозунгам «Праводзім дзядулю на пенсію». З'явіліся паведамленні пра затрыманне некалькіх чалавек. Праваабаронцы паведамілі пра чарговы выпадак самаспалення ў Тыбеце. 27-гадовы мужчына спаліў сябе ў суботу, патрабуючы рэлігійнай свабоды, правоў для тыбецкай мовы і дазволу на вяртанне з выгнання тыбецкага духоўнага лідара Далай-ламы. А 2009 году каля 50 тыбецаў падпальвалі сябе на знак пратэсту супраць кітайскага панавання ў рэгіёне. Болей за 40 чалавек загінулі. Амерыканская прыватная кампанія рыхтуецца да запуску другога грузавога касмічнага карабля на міжнародную касмічную станцыю. Гэты запуск мае адбыцца сёння ўначы. Рэйсам на станцыю будуць дастаўленыя харчовыя прадукты і матэрыялы, а потым карабель мае вярнуцца на зямлю з эксперыментальнымі ўзорамі і абсталяваннем. Першы ў гісторыі запуск прыватнага касмічнага карабля «Дракон» адбыўся ў траўні. Вы на хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск навінаў. Я нагадаю, што нашыя навіны, а таксама нашыя перадачы заўсёды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.by. Тэлефануйце нам 266-39-52.